Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
2,6 милиони австралици сега ја примиле барем првата доза од вакцината против COVID-19, а жителите на повеќе од половина од престојувалиштата за грижа за стари лица сега се целосно вакцинирани. Уште еден масовен центар за вакцинација е отворен во Нов Јужен Велс и премиерката Гладис Берџиклиан вели дека лицата на возраст од 40 до 49 години сега можат да започнат да ја примаат вакцината Pfizer во следните неколку недели. Од прилогот на Грег Дајт за SBS News. Најновите статистички податоци покажуваат дека ширењето на вакцините е се уште далеку зад првичните цели. Минатата недела беа спроведени 402.000 вакцинации. Отворен е уште еден центар за масовна вакцинација во Сиднеј, што ќе понуди вакцината Pfizer во следните неколку недели, како и вакцината AstraZeneca за лица на над 50 годишна возраст. Премиерката Гладис Берџиклиан вели дека нејзината држава треба да вакцинира 6 милиони возрастни лица и дека досега се спроведени помалку од 1 милион вакцинации.
We have an adult population of around 6 million in New South Wales, so even if you vaccinate 5 million people, that's 10 million jabs. We're getting close to 700,000, but obviously we have a way to go.
Нема регистрирано локално стекнат случај во Нов Јужен Велс во изминативе 24 часа. Меѓутоа, истрагите продолжуваат за тоа како маж на возраст од околу 50 години се заразил со американската варијанта, која се откри во хотелски карантин. Мажот потоа ја заразил и својата сопруга. Главниот здравствен офицер, доктор Кери Чант, вели дека тие се уште не успеале да ја пронајдат алката што недостасува и покрај тоа што ги тестирале сите во непосредна близина на заразениот човек. Што се однесува на тестирањата, здравствените власти велат тој веројатно дошол во минлив контакт со заразна личност во хотелски карантин и поради тоа властите се уште се загрижени дека може да има синџири на пренос во заедницата кои се уште не се препознаени.
Because we have tested everyone in close proximity to this gentleman in terms of our upstream testing, the contact with the infectious person must have been very fleeting. So because of that, we're still concerned that there may be chains of transmission in the community that are yet unrecognized.
Со ваква несигурност во Нов Јужен Велс, заострените ограничувања на државата се продолжени до 17 мај. Бавното ширење вакцини во Австралија доведе до повеќе прашања за тоа кога повторно ќе се отворат меѓународните граници. Податоците за федералниот буџет за оваа година се засновани на предпоставката дека повторно ќе се отворат во 2022 година. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи вели дека повторното отворање се одложува затоа што федералната влада не успеа со условите за карантин и со вакцинирањето. Тој вели додека системот за карантин останува зависен од хотели среде централните деловни области и додека луѓето не се вакцинираат, тогаш ќе треба да има ограничувања на економската активност. Ова е апсолутен неуспех на основната работа на Скот Морисон и владата, изјави господинот Албанизи.
Whilst the quarantine system remains reliant upon hotels in the middle of CBDs and whilst people aren't vaccinated, then there will continue to need to be restrictions on our economic activity. This is an absolute failure of an essential job that Scott Morrison and the government had.
Министерот за здравство Грег Хант вели дека меѓународните граници ќе бидат предмет на прогресивно повторно отворање засновано на медицински совет. Грег Хант вели дека еден фактор што треба да се има предвид е дека вакцините не секогаш спречуваат инфекции. Тој вели познато е дека постои скоро универзална превенција од сериозни болести, хоспитализација и губење на живот. Познато е дека постои голема превенција од инфекција и повторно пренесување, но очигледно не универзално. Според него, дали патувањето ќе биде потик за луѓето да бидат вакцинирани? Апсолутно, изјави Хант.
We know that there's near universal prevention of serious illness, hospitalization and loss of life. We know that there's a high prevention of infection and retransmission, but clearly not universal. We've seen that in Australia and we've seen that worldwide with cases that have come through quarantine, even those people have been vaccinated. So that's the plan and that's the program. We'll provide next steps as we have the medical evidence and advice. But to your baseline question, is travel an incentive for people to be vaccinated? Absolutely.
Статистиката за степенот на вакцинација во домовите за згрижување на стари лица открива дека 52% од луѓето во тие живеалишта сега се целосно вакцинирани. Комодорот Ерик Јанг е со Националниот центар за вакцинирање National Vaccination Center и вели дека имаат извршено 1909 посети на прва доза во станбените простории за згрижување на стари лица, кое представува 74% од установите. 1330 посети на втора доза или 52% од сите станбени објекти за нега на стари лица. Кога започна распоредувањето на вакцините, луѓето, како и старите лица кои се во приоритетните категории, требаше да бидат вакцинирани во рокот 6 недели. За здравствените и мерките за поддршка, што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19, на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.